Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αντώνη, δεν θα σου πω καλημέρα, γιατί σε έχω δει από τα χαράματα, ήσουν στον Παπαδάκη, από τα χαράματα.
Ράντζο, από χθες το βράδυ.
Από χθες το βράδυ, σε είχε εκεί να περιμένεις.
Και ξέρεις, ο Γιώργης δεν σε αφήνει να χλωροκαδεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ναι, ναι.
Άσε που το λέω ότι πάω στον Νίκο τώρα.
Είχα το ωραία εκπομπή. Είχα το ωραία εκπομπή.
Ναι,
σας ακούς, είδα.
Μου λέει, πάει στον Νίκο. Πάω στον Νίκο. Λέει, αρχίζει 11. Λέω, κάνω προθέρμανση.
Για να
λοιπόν,
σε κρατήσει
τα τραγουδάκια
μέχρι
που
το 90.
Εγώ. Μέχρι το 90. Λοιπόν, τα τραγουδάκια που βάζω Γιάννης, πολύ ωραία. Αλλά σαν σήμερα πέθανε ο Μπαχ της Ελλάδος, Μάρκος Βαμβακάρης.
Α, σαν σήμερα πέθανε σαν σήμερα. Ο Βαμβακάρης. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Ναι. Μήπως κλείσουμε την εκπομπή. Μήπως κλείσουμε την εκπομπή με μία από τις μεγάλες επιτυχίες του.
Και πέθανε με συνδρομές φίλων και συγγενών. Δεν είχαν ούτε χρήματα για
τρομερό.
Για τον θάψον τον
τρομερό.
Λοιπόν.
Τρομερό. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο.
Ναι.
Πριν από λίγο, ο κύριος Σκέρτσος έκανε μια ανάρτηση με την οποία κατηγορεί τους ευρωβουλευτές που πρωταγωνίστησαν, τους Έλληνες ευρωβουλευτές, ότι στράφηκαν κατά της χώρας, ζητώντας μάλιστα εισηγούμενοι την περικοπή κοινοτικών πόρων προς την Ελλάδα, σε μια στιγμή που η χώρα συζητά την αύξησή τους στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης και των προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα. Και λέει ότι αυτοί που εμφανίζονται να μιλούν για την κατάσταση και την ποιότητα του κράτους δικαίου είναι αυτοί που ήθελαν να περιορίσουν σε 4 τα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας και να δημιουργήσουν και κομματικό κανάλι, και αυτοί που απειλούν ακόμη και σήμερα με πογκρόμ τη δικαιοσύνη και τους δικαστές. Αναφέρεται προφανώς στις δηλώσεις Πολάκη που είχε πρωτοσέλιδες χθες η απογευματινή.
Εγώ, Νίκο μου, δεν υιοθετώ ακραίες απόψεις, ούτε ότι η χώρα είναι Όρμπαν και ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν, ούτε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι θέλουν το κακό της χώρας. Τώρα, υπάρχουν σημεία στο ψήφισμα τα οποία μπορεί κανείς να πει ότι δικαίως υπάρχει, υπάρχουν στο ψήφισμα σε σχέση, ας πούμε, για τις υποκλοπές. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έχει απασχολήσει την κυβέρνηση με κόστος, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με δηλώσεις του. Υπάρχουν τα ζητήματα των κονδυλίων, που πράγματι αυτές οι αναφορές δεν το έχω, να μπορώ να σου πω, το έχω το μελετήσει αν υπάρχουν και τέτοιες τοποθετήσεις. Θεωρώ όμως
έτσι
ότι
κλείνει το ψήφισμα.
Ναι, έτσι κλείνει.
Καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τις χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα.
Αυτές οι τοποθετήσεις ορισμένες φορές έχουν να κάνουν και με τη συγκυρία, δηλαδή μπροστά μας έχουμε ευρωεκλογές. Και τα κόμματα στην Ευρώπη που μετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν μέσα στις τοποθετήσεις τους ακραίες εκδοχές. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση μέχρι στιγμής για το ψήφισμα.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια της εκπομπής. Μία σε 2-3 λεπτά με τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, βουλευτή Ηλίας, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, και λίγο μετά τις 11.30 και τους τίτλους ειδήσεων με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορίδε. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Cosmote Grow Your Business The Podcast. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Το Φεβρουάριο η Προτέρια προσφέρει το ανταγωνιστικό τιμολόγιο Value Simple. Ένα κίτρινο τιμολόγιο με χαμηλή χρέωση 12,98 λεπτά και πάγιο 5 ευρώ. Τι το κάνει όμως τόσο ξεκάθαρο? Ότι η τιμή του είναι χωρίς καμία προϋπόθεση. Χωρίς έκπτωση συνέπειας, χωρίς κλιμακωτές χρεώσεις, χωρίς εξοικονόμηση ενέργειας. Η τιμή ανακοινώνεται κάθε πρώτη του μήνα για να γνωρίζεις τις χρεώσεις εξ αρχής. Το Value Simple έχει τον πιο απλό τύπο υπολογισμού. Περισσότερα θα μάθετε στο proterga.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Κύριε Καλαματιανέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
Κύριε Καλαματιανέ, να αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Έχουμε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο τώρα στην Αθήνα. Εικάζεται ότι θα έχουμε και φαίνεται μεγάλη συμμετοχή την ώρα που ο Υπουργός κατέθεσε κάποια σημεία του νομοσχεδίου που αφορά σε πολλά για την δημόσια εκπαίδευση και στο τέλος βέβαια για τα μη κερδοσκοπικά ή όπως θα ονομάζονται ξένα πανεπιστήμια στη χώρα μας. Ποια είναι η δική σας στάση σε σχέση με όσα μας είπε ο Υπουργός χτες, δηλαδή πού εστιάζετε βασικά 2-3 διαφορές σας σε σχέση με όσα είπε ο κύριος Περιακάκης?
Κύριε Δελατόλα, είναι σαφές ότι ο Υπουργός χτες ανακοίνωσε αυτό που περιμέναμε, δηλαδή την αιμονή του να προχωρήσει ο ίδιος και η κυβέρνηση σε μια αντισυνταγματική, αντιμεταρρύθμιση, τη λέμε εμείς, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την εισαγωγή ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια στη χώρα μας δεν είναι κρατικά, είναι δημόσια. Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας παρέχεται αποκλειστικά, όπως αναφέρει το ίδιο το Σύνταγμα, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υποπτεύεται από το κράτος. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν είναι αντισυνταγματική, όπως περιγράφηκε χτες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι...
Υπάρχει όμως μια αναφορά που γίνεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία που από το 20, αν δεν κάνω λάθος, που η κυβέρνηση εκτιμά ότι καλύπτει το αντισυνταγματικότητα.
Καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν υποχρεώνει για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τα θέματα της παιδείας είναι στην ευχέρεια του κράτους μέλους να τα νομοθετήσει. Υπάρχει διάταξη ρητή στο Σύνταγμά μας που απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα είναι ξεκάθαρα μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης που παραβιάζει το Σύνταγμα.
Πάμε στην ουσία.
Βεβαίως, ακούμε κάποιους συνταγματολόγους να λένε για παράκαμψη του Συντάγματος. Δεν υπάρχει παράκαμψη του Συντάγματος, υπάρχει παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας μας. Μιλούσατε προηγουμένως, σας άκουσα, και για την καταδίκη της χώρας, της κυβέρνησης δηλαδή.
Θα έρθουμε και σε αυτό μετά.
Του κράτους δικαίου, να τα πούμε και αυτά, γιατί συνδέονται όλα. Η αντισυνταγματική συμπεριφορά προφανώς καταλύει το κράτος δικαίου. Το βασικό όμως, κύριε Δελατόλα, για να έρθω στην ουσία, είναι ότι θα έπρεπε η συζήτηση να είναι αποκλειστικά και μόνο για το πώς θα ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Τα οποία είναι καλά, αντιμετωπίζουν προβλήματα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Έχουν αναφέρει και πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι από το 2010 υπάρχει πολύ μεγάλη υποχρηματοδότηση που μπορεί να φτάνει και στο 60% και πάνω και πολύ μεγάλη μείωση στο προσωπικό τους, 30% και πάνω. Παρόλα αυτά, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο έχει βοηθήσει την κοινωνική κινητικότητα της χώρας, έχει βοηθήσει την κοινωνική συνοχή και βεβαίως συμμετείχαν οι φοιτητές.
Το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Καλαματιανέ, δεν περιλαμβάνει και κάποια μέτρα για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων?
Ακριβώς αυτό θα έρχομαι, ενώ η συζήτηση θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά πώς θα γίνουν ακόμα καλύτερα, γιατί διαβάσαμε με περηφάνεια τον πρίτανη του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να ανακοινώνει ότι το ΕΚΠΑ βρίσκεται στα 20 καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, σύμφωνα με διεθνή μελέτη και μέτρηση, και στα 90 καλύτερα του κόσμου. Σκεφτείτε τι θαύματα θα μπορούσε να κάνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο αν υπήρχε χρηματοδότηση, όχι υπερβολική, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάντως χθες άκουσα έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαμουλάκη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια.
Το διευκρίνησε και ο ίδιος ότι μιλούσε μόνο για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει τοποθετηθεί.
Τότε το περί διδάκτρων, από πού ήρθε?
Κάθετα αντίθετη, ίσα λέμε ότι αυτό το νομοσχέδιο.
Εσείς είστε ο κύριος Μαμουλάκης, όμως άλλα είπε χθες. Τον άκουσα με τα αυτιά μου.
Το διευκρίνησε και ο ίδιος ότι μιλάει για δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση για μη καταβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια.
Δεν είπε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προφανώς το διόρθωσε μετά. Το διόρθωσε μετά.
Κάνει και ανάτηση στην κοινωνία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό.
Δεν υπάρχει επομένως κάποια κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό, με δίδακτρα.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλο αυτό και γι' αυτό στεκόμαστε και απέναντι στο νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει δίδακτρα. Γιατί να καταλαβαίνουν οι ακροάτριες και οι ακροατές μας ότι όταν μιλάνε για μη κρατικά πανεπιστήμια, ουσιαστικά μιλάνε για ιδρύματα τα οποία θα φυτά κανείς με δίδακτρα. Άρα μιλάμε για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, για επιστροφή στο παρελθόν που μόνο όσοι είχαν οικονομική δυνατότητα μπορούσαν να σπουδάζουν.
Αλλά τώρα τα παιδιά που δεν έχουν, κύριε Καλοκαιρινέ, μην κρυβόμαστε. Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά. Πάντα το κάνω λάθος, ναι.
Συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνουν οι ακροατές.
Ναι. Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν. Δεν μπήκαν με αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες είναι και ένα ζήτημα πόσο θα κρατήσουν. Γιατί μέχρι και ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ότι αυτό το σύστημα δεν πάει άλλο. Και που πάνε στο εξωτερικό, όπου έχουν δυνατότητα οικονομική, είτε είναι η Κύπρος, είτε είναι στις χώρες τις γειτονικές, είτε όποιος έχει δυνατότητα λίγο πιο μακριά. Άρα υπάρχει κόσμος που πάει στα ξένα πανεπιστήμια. Γιατί να πηγαίνει έξω και να μην πηγαίνει εδώ?
Κύριε Δελατόλα, είναι μη ουσιαστικό το ερώτημα αυτό, γιατί για παράδειγμα η Κύπρος που
γιατί
έχει...
Γιατί δεν συμβαίνει αυτό που λέω.
Ακούστε, πάντα θα υπάρχει κινητικότητα, ειδικά για μεταπτυχιακά, γιατί οι Ελληνίδες νέοι συνήθως
δεν υπάρχει μόνο για μεταπτυχιακά. Μόνο 10.000 φοιτητές πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Κύπρο για προπτυχιακές σπουδές.
Είπα κυρίως, κύριε Χατζηνικολάου, όμως η πρώτη χώρα που έχει φυγή των νέων στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, ξέρετε ποια είναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Κύπρος, που έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα το επιχείρημα αυτό δεν είναι και τόσο ισχυρό, γιατί ουσιαστικά...
Πώς δεν είναι ισχυρό, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Καλό είναι να μην φεύγουν οι δικοί μας και ας έρχονται εκείνοι.
Ναι, καλό είναι, καλό είναι.
Βέβαια, το συζητάτε.
Πάντα υπάρχει ένα ποσοστό νέων που πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές, είτε προπτυχιακές.
Καλύτερα να μένουν εδώ.
Και μα υπάρχουν ήδη τώρα τα κολέγια, για παράδειγμα, που η κυβέρνηση τους έχει αναγνωρίσει και επαγγελματικά δικαιώματα. Πάντως το ζήτημα το βασικό είναι, και το έλεγα προηγουμένως, ότι αν είχε φτάσει η χρηματοδότηση των δημοσίων πανεπιστημίων στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τώρα είμαστε η χειρότερη χώρα, ειδικά για το κόστος αναφοιτητή, είμαστε στη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σπουδαία αποτελέσματα θα είχε το δημόσιο πανεπιστήμιο στην γνώση, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη της χώρας, στην έρευνα. Άρα λοιπόν για μας δεν μπορεί να υπάρξει καμία άλλη συζήτηση. Η μόνη συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται είναι για τη στελέχωση, για την ενίσχυση με πόρους, να φτάσουμε τουλάχιστον στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να
πάμε και στα άλλα θέματα.
Που θα βοηθήσουν πραγματικά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να ανταπεξέλθει στην αποστολή του, που είναι πολύ σπουδαία στη χώρα μας.
Πάμε στο αγροτικό θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν περιθώρια οικονομικά η κυβέρνηση να ανταποκριθεί και σε άλλα αιτήματα, εκτός από αυτά στα οποία ήδη απάντησε θετικά, των αγροτών, και σε ποια. Τι θα κάνατε στη θέση της?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να συμφωνήσουμε και πιστεύω συμφωνούμε όλοι ότι χωρίς πρωτογενή παραγωγή, χωρίς αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, η χώρα μας δεν μπορεί να σταθεί. Είναι εθνική σημασίας η πρωτογενής παραγωγή και πρέπει να τη δούμε επιτέλους με πολύ σοβαρότητα και με την λογική της ουσιαστικής ενίσχυσής της και της άσκησης των παθογενειών. Σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται οι αγρότες για κάποια θέματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι αγρότες διαμαρτύρονται για όλα τα προβλήματα, δηλαδή για το κόστος παραγωγής, την ενέργεια. Πρώτη η Ελλάδα από τους πρώτους στο κόστος για το ηλεκτρικό ρεύμα. Πρώτη η Ελλάδα ή από τους πρώτους στο κόστος των καυσίμων. Επίσης, ενώ βλέπουμε αγροεφόδια σε άλλες χώρες όπως τα λοιπάσματα να μειώνονται, στην Ελλάδα ανεβαίνουν οι τιμές. Δεύτερον, μεγάλη διαφορά για τους αγρότες μας από την τιμή στο χωράφι με την τιμή στο ράφι, έως 270% πάνω. Οι αγρότες μας πληρώνονται πολύ λίγο, οι μεσάζοντες και οι τελικοί πολιτές κερδίζουν πάρα πολλά λόγω της εσχροκέρδειας που η κυβέρνηση επιτρέπει αυτή την εσχροκέρδεια. Για 2,5 χρόνια δεν έκανε τίποτα και εσχάτως ανακάλυψε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά. Τρίτον, υπάρχουν αναγνωρισμένα λάθη και καθυστερήσεις και μειώσεις και στις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ΚΑΠ, αλλά και τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Άρα, ο ΠΚΠ και ΕΛΓΑ δεν λειτουργούν σωστά καθ' ομολογία και στελεχών της κυβέρνησης, που βεβαίως η ίδια η κυβέρνηση έχει ευθύνη, γιατί αυτή διορίζει τις διοικήσεις τους. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο οι οργανισμοί αυτοί. Και είχαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Αυγενάκη, να ρίχνει ευθύνες στη διαπραγμάτευση του 2021 σχετικά με τη νέα ΚΑΠ. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ομολόγησε ότι ο ίδιος διαχειρίστηκε τη διαπραγμάτευση αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αναγνωρισμένα λάθη, παραλήψεις, καθυστερήσεις που ταλαιπωρούν τους αγρότες μας και έχουν δίκιο να αγωνίζονται και να διαμαρτύρονται λόγω του ότι παλεύουν για την επιβίωσή τους.
Αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση δεν είναι.
Δεν είναι αρκετά. Κύριε Δελατόλα, το λένε οι ίδιοι. Δεν είναι αρκετά. Μα ίδιοι το λένε. Δεν το λέμε εμείς ως αντιπολίτευση. Οι ίδιοι λένε ότι αυτά που ανακοινώνει 10% μείωση στο ρεύμα σημαίνει από 17 λεπτά θα πάει στα 15. Μπορούν να επιβιώσουν οι αγρότες με αυτό το κόστος και για ενέργεια και για ηλεκτρικό ρεύμα και για καύσιμα. Το 2018 το καύσιμο, το πετρέλαιο, το αγροτικό ήταν στο 1,05. Τώρα είναι στο 1,5. Καταλαβαίνετε ότι έχει υπέρογκα αυξηθεί το κόστος χωρίς να έχουν αυξηθεί τιμές για τον παραγωγό, ξαναλέω. Συνεπώς, εδώ θέλει να, όχι μόνο να πει ο Πρωθυπουργός ότι θέλει διάλογο, αλλά να ενεργήσει ώστε να υπάρξουν, να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Εμείς έχουμε προτείνει 8 παρεμβάσεις για πλαφόν στις τιμές των εφοδίων, για μείωση του αγροτικού ρεύματος, του αγροτικού πετρελαίου, να υπάρξει νέα διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ και κυρίως το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΑΠ και πού πηγαίνουν αυτοί οι πόροι να περιλαμβάνει τους πολλούς και όχι τους λίγους, γιατί βλέπουμε να ωφελούνται κάποιοι από τους αγρότες και όχι η μεγάλη πλειοψηφία τους. Το κόστος για αυτές τις παρεμβάσεις, τις 8 που κάναμε εμείς, ανέρχεται 470 εκατομμύρια. Το κοστολογήσαμε. Και κάποιοι λένε, μα πού θα βρούμε τους πόρους. Εδώ, όταν πρόκειται όμως για μείωση του φόρου συγκέντρωση κεφαλαίου και τη μείωση του φόρου για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή για τις μεγάλους ομίλους και επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, εκεί βρίσκονται οι πόροι. Ή όταν πρόκειται για φορολόγηση των δωρεών για περιουσία από 800.000 και πάνω αντικειμενική αξία, εκεί βρίσκονται οι πόροι. Το θέμα είναι να βρεθούν οι πόροι για να ενισχυθεί η παραγωγή μας. Χωρίς παραγωγή, ξαναλέω, δεν μπορεί να υπάρξει τροφοδοτική ασφάλεια. Θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιστημιστική κρίση. Είναι κρίσιμα τα γεγονότα. Μας λένε οι αγρότες ότι θα εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Και αν εγκαταλείψουν την καλλιέργεια, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό και για τους καταναλωτές. Λιγότερα προϊόντα, αυξημένες τιμές. Οι αγρότες αγωνίζονται και για τους καταναλωτές και για όλους εμάς. Πρέπει να γίνει αντιληπτό η κυβέρνηση να πάρει μέτρα, να εφαρμόσει μέτρα και όχι μόνο ημίμετρα και ουσιαστικά και κάλεσμα σε διάλογο χωρίς αποτέλεσμα.
Ομόφυλα ζευγάρια. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα υπάρξει κομματική πειθαρχία αν υπάρξει ονομαστική ψηφοφορία ή όχι? Ή θα ψηφίσουν κατά συνείδηση οι βουλευτές?
Αν εσείς θα συνδράμετε την πρόταση του κύριου Βελόπουλου για ονομαστική ψηφοφορία ή όχι?
Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει μια ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα αυτό. Είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων, υπέρ της ισότητας, υπέρ της άσκησης των διακρίσεων. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα όμως εδώ είναι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά έχουμε ένα πολιτικό δεδομένο, γιατί βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να πιστεύει, όπως λέει, και να εισηγείται ένα νομοσχέδιο και ταυτόχρονα να κλείνει το μάτι στους βουλευτές του για να απέχουν και ταυτόχρονα να μην μπορεί να πείσει ούτε τους υπουργούς που ο ίδιος διορίζει στη θέση τους. Και βλέπουμε και τον ανταυτού, τον κύριο Βορύδη, τον οποίο άκουσα ότι θα τον έχετε αμέσως μετά και μπορείτε να τον ρωτήσετε βεβαίως. Ο κύριος Βορύδης εκπροσωπεί τον κύριο Μητσοτάκη στη Βουλή. Να όχι μόνο απλά να λέει ότι δεν ψηφίζει το νομοσχέδιο αυτό, αλλά να λέει ότι είναι και αντισυνταγματικό. Πραγματικά, επειδή είστε έμπειροι και οι δύο, θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε στο παρελθόν να έχει υπάρξει άλλο τέτοιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό δεδομένο, δηλαδή πρωθυπουργός να εισηγείται ένα νομοσχέδιο, οι υπουργοί του να μην το ψηφίζουν, δεν είναι μόνο ο κ. Βορύδης.
Έχετε δίκιο, υπάρχει θέμα και θα τον ρωτήσουμε σε λίγο ευθέως.
Η υφυπουργός του Υπουργείου Οικογένειας και ο Υφυπουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι δύο υπουργεία τα οποία επισπεύδουν αυτή την νομοθεσία, να δηλώνουν ότι δεν θα το ψηφίσουν. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να μην δηλώνει τίποτα, να κρύβεται. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ποτέ στα κοινοβουλευτικά μας πρακτικά. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εμείς το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει η κυβέρνηση. Δημιουργεί δεδομένο πολιτικό και για το μέλλον. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κατάσταση που θα πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση αν πραγματικά
μάλιστα
στηρίζει αυτό το νομοθέτημα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω, κύριε Καλαματιανέ, έχουμε ένα τελευταίο ερώτημα που αφορά το ψήφισμα στην Ευρώπη. Να σας πάρουμε σε 3 λεπτά πάλι. Ευχαριστώ.
Αναμένω. Σας ευχαριστώ.